Kip Leyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2019 ýylyň 21-nji ýanwary hetdeniň duşanby güni. Sünki programamızda Aşgabatda it pisikleri avlama kampaniyası güýçlenýär. Türkmen ofiserlerini mümkin mobilizasiýa barada geçen ýylyň noýabrynda duýdurulypdyr. Beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Gretsiýada Makedoniýanyň adyny üýtgetmek boýunça ylalasyna garşy çykýan eden 13 000 demonstrantyň gatnaşmagyndaky geçirilen ýürüýüşiň dowamında Afinada parlament binasynyň öňünde protestçiler polisiýa bilen çaknaşdy. Demonstrantlaryň 13-si polisiýa garşy daş bölüklerini dyňdylar we feýwerkler atdylar. Polisiýa göz ýaşyrdyjy gazy bilen jogap berdi. İyun ayında Grek Premier-Ministri Alexis Tsiprasın ve Makedon Premier-Ministri Zoran Zaev'ın hükümetleri ozolki Yugoslavya devletinin adını Demiradık Makedoniya deyip üýtgetmek boyunca ılalasyga gelipdiler. Munun öwedini Afina Skopiýanyň NATO ve Europa bileleşiginiň düzümine girmek tagallalaryny öwütlemegini bet etjekdigini aýtdy. Grek kanun çykarjylarynyň bu mesele boýunça debatlaryny 21-nji ýanwarda başlamagyna we şu hepdeniň aýagyna çelini ses bermeklerine garaşylýar. Şu aýyň başynda Makedoniýanyň parlamenti ýurdun adyny üýtgetmek boýunça konstitusiýa degişli düzelişleri girizmek boýunça taslamany oňlap ses berdi. Israilin harbalary Eýran Siriýadaky harbynyň sahnalaryna garşy hüjüm edendiklerini tasdiklediler. Mundan öň Israil güýçleri Damaskyň halkara aeroportuna garşy howa hüjümlerini amala aşyrypdylar. Biz Siriýanyň territoriýasyndaky Eýranyň Kuds nişanalaryny urup başladyk. Biz Siriýanyň harbalaryna Israilin güýçlerine ýa-da territoriýasyna zeper ýetirmekden çetde durmagy duýdurýarys diýip Israilin harbalarynyň beýanatynda aýdylýar. Beýanatda howa hüjümi bilen ağırlıkta başka kosmaça mağlumat berilmeyer. Bu ağırlıkta düýbi Britaniýada yerleşýän adam hukukları boýunça Siriýanyň synçy topary howa zarbalarynyň Damaskyň aeroportuna we paýtagtyň eteklerine urulandygyny aýtdy. Hujumyň nysanalarynyň Eýran güýçleriniň we Livanyň Şaýh Hizballah töwüsçi toparynyň ýarag ammarlardygy öýdülýän detgallaryň bolandygy aýdylýar. Maglumata görä hadisede 11 adam ölüpdir. Rusiýada 2-nji jahan urşy döwri Leningradyň gabagy baradaky düşürilen dawaly filmiň rejissoryny Moskwanyň polisiýasyna soragy çagyrylandygy aýdylýar. Kinorejissor Alexey Krasovskiy Moskwanyň polisiýasynyň ykdysady howpsuzlyk we korrupsiýa garşy görüş edarasyna çagyrıldy diýip Interfax habarlar gullugy özüniň polisiýadaky çeşmesine talgylanyp maglumat berýär. Mundanyň Krasovskiýň Praznik, ýagny bayramçylyk atly filmi YouTube saýtyndan gysga wagtlyk aýrylypdy. Bir näçe saatdan soň film gaýtadan peýda boldy. Krasovski özünün Facebook hasabında filmin YouTube'dan hiç geri düşündürsüz ayrılandığını aydıp yazgı kaldırdı. Krasovski filmin ayrıdılmağı üçün yürüte ruhsatnamanı almak boyunca Rusya'nın Medeniyet Ministerliğine yüz tutmaktan yüze vurup 3. yanvarda filmi doğruluğunu YouTube'da yerleştiripti. Rus resmileri ve devlet medyası filmi Gabov'un pidalarının hatirasına hormatsızlıkta ayıplap, onu yiti tankitlaptılar. Devlet televizyon Sinin alparajasy Dmitri Kiselyov filmi nazistik propagandasyna denedi. Sankt-Peterburgun sülçüleri film bilen baglylykda deriňew işini açdylar. 1980-nji ýylda Eýrandan Amerika zamunlaryň çykarylmagyny gurnan Merkezi Antow agentliginiň ozalky işgäri Tony Mendes Parkinson keseli sebäpli şenbi güni 78 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada Mendesiň maşgulaty 20-nji ýanwarda habar berdi. 1979-njy ýylda Eýran revolýsionerler Amerikanyň Tehrandaky elçixanasyny basyp alanlarynda diplomatlaryň belli bir bölegi arka gapydan çykyp Kanadanyň Tehrandaky elçixanasynda gizlenmegi basarypdylar. Mendesiň işläp düzen planyna laýyklykda Eýrana hamana Argo atly filmi düşürmek üçin galp alymlaryň topary ýollanýar. Olar soňu bilen Amerikalı diplomatlary toparyň agzalary hükmünde görkezip Eýrandan çykarmagy basarýar. Mendesiň taýýarlanan operasiýasynyň esasında Gollywoodda Argo atly çeper film hem düşürildi. Kino eseri 2013-nji ýylda 3 Oscar, şol sanda iň gowy film bayrağını hem eýlemegi başardy.